Otevřeme nyní druhou epištolu Timoteovi. Druhá epištola Timoteovi v kapitole druhé. Druhý list Timoteovi, druhá kapitola. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá, abys všechno pochopil. Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný. Neboť nemůže zapřít sám sebe. Tolik slov z Písma svatého. Bratři a sestry, milí přátelé, kdo jste si všimli nástěnky dnes ráno, nebo kdo jste se dívali na webové stránky, anebo kdo čtete bratrská hesla, tak jste mohli zjistit, že je předposlední neděle církevního roku. A že tuto neděli se připomíná důležitost modliteb za pronásledovanou církev. A ono nám to v České republice zapadá dobře do souvislosti, protože tento týden si budeme připomínat 17. listopad, kdy jsme s Božích rukou přijali nezaslouženě politickou, ale také i náboženskou svobodu. A když vezmeme svět, dnešní svět, tak přes všechno úsilí v této oblasti v současné době přibývá pronásledovaných křesťanů. V tom globálním měřítku stále více křesťanů žije pod útlakem, jsou napadáni, kostely, modlitebny jsou terčem teroristických útoků a tam na nástěnce dole máme připomenuto to, co se stalo minulý týden, kdy byl napaden kostel v Bagdadu a kdy bylo zabito přes 50 křesťanů. A ve stejný týden minulý došlo také k napadení dalších křesťanů v Indii. A je to na denním pořádku v Sudánu, v Nigérii, nemluvě vůbec o řadě arabských zemí, přibývá celosvětově křesťanů, kteří trpí, kteří jsou popravováni, napadáni a kteří nemohou se takto svobodně shromažďovat jako my. A proto tedy ta výzva, abychom se my, kteří jsme tu svobodu dostali jako dar, abychom se připojili a modlili se s křesťany po celém světě za ty, kteří nesou těžká břemena pro následování, pro své svědectví, pro svou víru. A tak jsme přečetli dnes text z oddílu, který na první přečtení vám ukáže, že to není oddíl psaný na dovolené, na rekreaci. Text svědčí o tom, že je psán v těžkostech, dokonce ve velmi extrémních a složitých životních podmínkách apoštola Pavla. Možná by se ten text dal přirovnat k některým dopisům, které psali někdy lidé z koncentračních táborů a z různých vězení. Vše hovoří o tom, že to byla situace, jakou bychom dnes označili výrazem porušování lidských práv. Připomínal jsem, že jsem se několikrát v minulých letech setkal s členy Konfederace politických vězňů. A ty rozhovory mě velmi ovlivnily a hluboce se mě zapsaly do srdce. Když jsem hovořil s lidmi, kteří vlastně úplně nespravedlivě trpěli ve vězení 8 let, 10 let, někteří 15 let, někteří byli vystaveni mučení. Možná, že víte, že třeba v Uherském Hradišti byly cely, do kterých byli zavíráni, kde se nemohly ani postavit nízké cely a byla tam zařízení, kdy tito lidé byli mučeni elektrickým proudem v Československu. A byli odsouzeni ve vymyšlených procesech a dáni do vězení. A apoštol měl podobné zkušenosti. Kolikrát byl zatčen a uvězněn. A je pravděpodobné, že jeho život skončil na římském popravišti. A v těch jeho listech se objevují obrazy, které ten jeho život glosují, připomínají například vojenské prostředí nebo vězení. Například v tom 4. verši, který jsme četli, tak tam hovoří o vojákovi vedeném rozkazem velícího důstojníka hejtmana. Nebo 5. verš, když se podíváte, prostředí zase starověkého sportu, možná starověkých olympijských her, hovoří o tom, že kdo závodí, nemůže dostat cenu, dokud nezávodí řádně, poctivě. Uspět v závodě to předpokládá tvrdý trénink a nasazení všech sil. A bez soustředění a koncentrace nemůže být řeč o vítězství a korunování vavřínovým věncem. V 6. verši tam jde o jednoznačné nasazení člověka v oblasti práce v zemědělství. Apoštol tam píše, oráč musí tvrdě pracovat. A text je psán v době, kdy neexistovaly žádné traktory, nebyly stroje poháněné motory, elektromotory. Oráč pracoval za pomoci zapřaženého zvířete a musel tlačit ten kypřící nástroj k zemi a někdy i lidé sami byli zapřaženi a táhli ty všelijaké předchůdce pluhu. A v pozadí všech barevných ilustrací, které jsou i v této epištole, se objevuje zkušenost dalšího uvěznění apoštola Pavla. V 9. verši je napsáno, snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Jenom pro zajímavost, stejné slovo zločinec bylo užito v evangeliích o dvou zločincích, kteří byli ukřižováni na Golgotě vedle pána Ježíše. Za takového zločince považovali apoštola, který byl římským občanem. Ukazuje se, že to bylo tvrdé vězení, snad takové jako v dobách neronského pronásledování křesťanů v Římě. Když byl apoštol poprvé uvězněn v Římě, jak je to zachyceno ve 28. kapitole Skutků, tak se zdá, že toto vězení bylo mírné. Bylo to spíše pronajatý byt, takové domácí vězení, kde byl apoštol hlídán jedním vojákem. Ten voják byl k němu zřejmě pouty řetězem připojen a tak vlastně prožívali dny apoštol v domácím vězení. Novozákonník arcibiskup Donald Kogan, anglikán, napsal, že by si tak přál být tím vojákem, který hlídal apoštola Pavla, že by s ním sdílel dny a mohl s ním o různých věcech hovořit. Ale po nějakém čase byl apoštol z tohoto vězení propuštěn, ale pak byl uvězněn znovu. A to už byl typický tvrdý žalář. Byl spoután v okovech. A v epištole Efeským 6.20, kterou patrně psal z vězení, tak tam mluví o vyslanci v okovech. Někteří se podle toho domnívají, že apoštol Pavel měl smysl pro humor. Jak si představíte vyslance v okovech? No přece vyslanec má imunitu. Ve starověku i tenkrát už měli vyslanci určitou ochranu, určitou imunitu. Vyslanec v okovech. Dovedete si představit, že by v Praze například promluvil velvyslanec Německa a přišel by na setkání s novináři v okovech. To přece není možné. Vyslanec je chráněn. A apoštol Pavel o sobě i v epištole Filipským hovoří jako o člověku, který byl vězněm pro Krista, vyslanec Kristův v okovech. A píše tam, že ty jeho okovy povzbudili mnohé křesťany, aby se spolehli na Pána a ještě s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Svědek Kristův apoštol v okovech, ve vězení. A on v tuto chvíli píše a má starost o to, aby Kristus byl zveleben, aby byl vyvýšen na jeho těle. To je Filipským 1.20. Neměli bychom také my mít takovou touhu v každé chvíli svého života, aby na nás, na našem životě byl oslaven Kristus? Hodnoty v životě věřícího člověka jsou určitě nasměrovány jinak. Můžeme potkávat lidi, kteří jsou vnějšně svobodní, aspoň v naší zemi. Mohou jít, kam chtějí, mohou v podstatě dělat téměř, co chtějí, ale vnitřně jsou spoutaní svou pýchou, svými vášněmi, sobectvím. A jako protiklad tady vidíme Božího svědka v těžkém vězení, v poutech, a on se stará o to, aby byl oslaven Kristus. Ještě více než o to, aby byl propuštěn. Podle lidských měřítek to bylo s apoštolem Pavlem špatné. Byl v tvrdém vězení a nebylo vidět v tom procesu nakonec. Ale Pán Bůh dovede udělat z mínusu plus. Jak? No svým křížem. Je to znamení kříže, které dává novou perspektivu. A ze ztráty udělá zisk, protože to Boží plus má podobu kříže, podobu oběti. A apoštol píše, co bylo dříve ziskem, tak to později už bylo pro něj jako smetí. A co byla pro Krista ztráta svobody, majetku, pohodlí, možná i zdraví, to je najednou cestou, která má zisk. Středem celého dnešního oddílu, který jsme přečetli, je 9. verš. Podívejte se na něj. Boží slovo není spoutáno. To píše člověk spoutaný ve vězení. Boží slovo není spoutáno. Boží slovo není ve vězení. Ano, je možné spoutat a uvěznit svědka, nositele poselství, ale, přátelé, není možné spoutat slovo. Kolikrát se lidé snažili slovo spoutat, omezit. A ve skutečnosti to často naopak vedlo k dalšímu rozšíření slova. Boží slovo není spoutáno. Z posledních let je takový veliký příklad Čína. Kulturní revoluce, která nastolila tvrdý útlak křesťanské církve. Dodnes jsou tam mnozí kazatelé a pracovníci církví ve vězení. Ale církev prožila fenomenální růst. Je zajímavé, že v dnešní době přibývá každý den v Číně podle údajů, které byly zveřejněny, 5,5 tisíce křesťanů. Když to spočítáte za rok, tak to činí přes 5 milionů. Každý rok. Boží slovo není spoutáno. Apoštol byl v řetězech, ale poselství se šířilo dál. Boží slovo mělo moc. Například ve Skutcích 24 stojí apoštol před představitelem římské státní moci. Byl to krutý místodržitel, který se jmenoval Felix. Drsný člověk. Jeho manželství bylo nezákonné. Jeho sexuální výstřelky byly známé. A teď si představte, o čem s ním apoštol Pavel v takovou chvíli slyšení hovoří. Upozorňuje na 3 věci. Spravedlnost, zdrženlivost a přicházející Boží soud. Byla to veliká odvaha. Boží slovo nebylo spoutáno. A čteme tam, že Felix se ulekl, že se přece jen dostal do úzkých, jako by Boží slovo se začalo dotýkat jeho života. Když jsme měli zde ve sboru teologickou konferenci, tak jsme si připomínali svědectví Aurelia Augustina. Přemýšlel o rozpadu římského impéria pod náporem barbarských kmenů v roce 410. A prožíval jako mnoho současníků zoufalství a tmu ve svém srdci. A najednou zaslechl hlas tole lege, vezmi a čti. A Augustin tehdy četl Římanům 13. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Augustin začíná prožívat svou konverzi, své obrácení a svůj život otvírá Kristu. To slovo se stalo zásahem do jeho srdce. On do té doby žil lehkovážným, nemravným způsobem života. A toto slovo ho vedlo ke Kristu. Jeho maminka Monika se za něj denně modlila. Možná vymodlila tento jeho obrat. Augustin četl Boží slovo a stal se postupem doby učitelem církve. Zanechal po sobě veliké dílo, ze kterého se čerpá ještě dnes. Ve svých spisech například píše o říši, která byla založena, která není založena na moci, jako Řím, ale píše najednou o říši, která je založena na lásce. A nebo když vezmete příklad Martina Lutera, byl to člověk poměrně takový drsný, zklamal se v náboženských praktikách své doby, vyzkoušel tehdy propagovanou askezi, sebetrýznění, nedocházel pokoje a jednou studoval ve své klášterní cele epištolu Římanům, kterou probíral se svými studenty. A najednou poznal podstatu evangelia. Za hřích není možné zaplatit vlastními skutky, ale Boží milost ospravedlňuje. A dříve byl Luther v nějakých duchovních poutech, ale nyní ho Boží slovo osvobodilo. V Anglii v době začátku reformace žil muž, který se jmenoval William Tyndale. V pozdější době se ukázalo, že 90% anglického reformačního překladu Bible je jeho práce. Byl to takový, mohli bychom říci, protějšek našeho Jana Blahoslava. Jaký to byl velký dar pro práci evangelia? Přeložit písmo do srozumitelné řeči. A představte si, že když William Tyndale dokončil svůj překlad, takže byl nejdříve uvězněn a potom byl uškrcen a spálen. Než zemřel, tak se modlil: Pane, otevři oči anglickému králi. Rok po jeho smrti byl vydán královský edikt, aby v každém kostele na viditelném a dostupném místě byla Bible, přeložená Bible. Boží slovo si prorazilo cestu na veřejnost, protože není možné ho uvěznit. V nedávných dobách bylo mnoho pokusů spoutat Boží slovo, například v Německu v době nacismu. A přece Boží slovo znělo dál. Sformovala se vyznávající církev a Karel Barth z Bazileje a Martin Niemöller a Dietrich Bonhoeffer z vězení, z německého vězení, upozorňovali na hrůzy antisemitismu, rasismu. Zapamatoval jsem si kdysi, když jsem četl něco ze Spurgeona, jak se lidé ptali tohoto známého kazatele, jak v tehdejší době, to znamená v 19. století, mu kladli otázku, jak bránit Bibli. A Spurgeon často používal ilustrace, tak také v tomto případě odpověděl takovým obrazem a řekl: bránit lva? Nikdy. Bránit Bibli? Ne, jen toho lva vypustíte. On se ubrání sám. A chtěl tím naznačit, že není třeba se starat o to, že by se Bible neubránila. Boží slovo není spoutáno. Na začátku našeho oddílu čteme výzvu: a ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. A jakoby apoštol věděl a předpokládal, že je pro nás těžké obstát, tak pak v 8. verši ještě připojí: pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova. To je moje evangelium. Ano, jsou chvíle, kdy následovat je velmi těžké. Svírá člověka bázeň, pesimismus, někdy z toho, co se děje ve světě, a jindy z toho, co se děje v našem životě. A jak to řešil apoštol? Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. To je naděje, to je zdroj nové síly. Ježíš Kristus nezůstal spoután v hrobě, byl vzkříšen. A proto jeho slovo není spoutáno a zachovává svou platnost a je s ním spojena také i moc ke změně člověka k novému životu. Je jistě dobře, že v dnešní době církev nemá mocenské opory, tím více může vyniknout Boží moc. Je to slovo, které rozvazuje, osvobozuje, proměňuje. Je možné se pokusit ho znovu spoutat, ale ukazuje se, že se to nemůže podařit. V církvi i ve světě si znovu razí cestu. Však reformace církve, to je potvrzení, že Boží slovo má znovu moc, aby třeba i z církve, která uhnula na falešnou cestu, znovu vykřesala návrat ke Kristu. Reforma církve, to je oprava církve podle Božího slova. Tak o tom někteří ve světě přemýšlejí, jestli třeba současné křesťanstvo nepotřebuje novou reformaci, novou opravu podle Božího slova. Duch svatý, který je sám autorem Božího slova, působí v tomto slově. A díky Pánu Bohu za to, že jeho slovo není spoutáno. A Spurgeon by nám poradil, tak toho lva vypustíte. Udělejte si čas na Bibli. Dejme Božímu slovu patřičné místo. Nečtěme jenom veršíky, ale čtěme celé oddíly nebo dokonce celé biblické knihy. Moc Božího slova působí. A Boží slovo, díky Bohu, není spoutáno ani dnes. Amen.